25-nchi trek. 11-nchi bob. Qora amma hikoyasi. Eng begunoh odam. Bilaman, shu ishni yaxshi qilmadim. Nima bo'lganda ham bugun qizimning oldida yotib qolishim kerak edi. Yoshim 60dan oshib nevarali bo'ldim. Beshik to'y ko'rdim. Shukr qilsam bo'lmaydimi? Bu kunlarga kim yetdi-yu, kim yetmadi? Bilaman, Robiyaning dili og'ridi. Muzaffarni aytmaysizmi? Bola bechora, amma ketmang deb oyog'imga yopishdi. Yaxshiyam Shomurod yo'q ekan. Duch kelib qolsa qo'limdan sudrab, uyiga olib kirardi-yu, qaytib chiqarmasdi. Hammasi ham mayli-ku, bir ishim noto'g'ri bo'ldi. Kimsanni gapirmasam bo'lardi. Qizim sho'rlik, kimsan akasining otini eshitishi bilan g'alati bo'lib ketdi. Bolasi ham ko'ziga ko'rinmay qoldi. Men esini yegan kampir nima qilardim bechoraning yarasini yangilab? Nima qilay axir? Rostdan ham tush ko'rdim-da. Kechasi bir chimdim uxladimmi yo'qmi bilmayman. Beshik tayyorlash, sarpa surug'ni joylash bilan tong otar avora bo'ldim. Oxiri yostiqqa shunday yonboshlab mani ko'zim ilinibdi. Kimsanimni aniq taniq ko'rdim. Ketmon dastasidan ushlab turibdi. Boshidagi do'ppisiga loy sachraganmish. Bolam, do'ppingni qoqib tashla, loy tegibdi, desam qovog'ini solib turganmish. Birdan urushga ketgani esimga tushib, yig'lab yuboribman. Voy bolam, keldingmi? Urushdan keldingmi? Desam arazlab yuzini o'g'iribdi. Nega xat yozmadinglar? Jab bo'lmasa Robiya yozsa bo'lardi-ku, debdi-da ketmonni yelkasiga olib burilib ketibdi. Shoshma, degancha yig'lab qolaverdim. Beshik to'y ham tatimadi. Nuqul do'ppisiga loy yopishgan o'g'lim ko'z oldimdan ketmaydi. Qaniydi kimsanim urushdan omon qaytganda shu bola o'g'limniki bo'lardi. Beshik to'yi o'zimizning uyimizda o'tardi. Qiziq. Nega xat yozmaysizlar, dedim-a? Axir o'shanda Robiyaning boshini bog'lagan kunimiz qizim o'z qo'li bilan xat yozgan edi-ku. Kimsanga? Yo'q, u kunimiz ertasimi, indinimi? O'sha kuni oqsoqolning uyida qiyomat qoyim bo'lib, Robiya xat yozadigan ahvolda emasdi. Ammo keyin yozdi. Aniq bilaman, yozdi. Faqat pochtachisiz qolganimiz yomon bo'ldi. Kim biladi? Balki keyinroq rostdan ham kimsandan xat kelgandiru, qo'limizga tegmagandir. Hech bandaning boshiga farzand dog'ini solmasin ekan. Yursa yer titraydigan shunday xolposh ovsinim 3 kunda shilinib tushdi. Oppoq luppi yuzini, ko'ziga surma tortib yurishini ko'rgan odam nevara ko'rgan xotin demasdi. Kelinlardek yasanib ko'chaga chiqsa, hamma yoqni atir isi tutib ketardi. 3 kunda adoyi tamom bo'ldi. Bolam lab yig'layverib, ko'zida yosh, tanida mador qolmadi. Qo'shaloq o'g'lining 7 kuni butunlay ovozi chiqmay qoldi. Sochini yulib, yig'lagani ham bahornav ekan. Sandalga tiqilib oladi-da, bir burchakka termilib o'tiraveradi. Birov chaqirsa angrayadi. Potma zo'ra kelinlar ertalab turib, uvoz tortganini ham eshitmaydi. Dunyoning ishlarini qarangki, o'sha kuniyoq oqsoqol oyoqqa turib ketdi. Belining og'rig'i ham qoldi. Avval selsovetga chiqib keldi. Keyin tizzadan qor kechib Toshkentga voyankomatga jo'nadi. Ikki gapning birida, yo'q, Orif oqsoqolning o'g'illari bekorga o'lib ketadigan bolalar emas, deydi. Yangi yil qanday kirganini bilmayman. Ketma-ket qor yog'ib, qahraton sovuq tushdi. Mahallaning hovuzida suv pasayib ketgan. Robiya sho'rlik har kuni yelkasiga obkash ilib bo'ri jardan suv tashiydi. Yolg'iz o'zimizga emas, oqsoqollarga ham. Boshiga tog'dek g'am tushib turgan potmo zo'ra kelinlarga shunaqa paytda yordam bermasa qachon beradi? Dard ustiga chipqon degandek kimsandan na xat bor, na xabar. Oqsoqolning qo'shaloq o'g'lidan qoraxat kelgan kundan boshlab Rashid Abzi hech kimning eshigini taqqillatmay qo'ygan. Har kuni goh Robiya, goh men pochtaga qatnaymiz. Qaysi kuni cholim pochtaga chiqsa, Abzi ichib Razizdagi qor bosgan skameykada yon boshlab o'tirgan ekan. Cholim unaqa qilmang, sovuqda qotib qolasiz desa ko'nmabdi. O'z holimga qo'ying Husan Abzi deb yig'labdi. Lavlagi qaynatgan edim. O'choqdagi cho'g'ni tanchaga solib, endi lavlagini suzib kelsam, oqsoqol bilan ovsinim boshlashib chiqib qolishdi. Oqsoqol quloqini qiyiqcha bilan tang'ib olgan. Ovsinim qalin ro'mol o'ragan. Nuqul harsillaydi. Rangi bir holatda. Ayniqsa ovsinim chiqqaniga xursand bo'ldim. Har na dardi bo'linadi. Sandal to'riga cholim bilan oqsoqol, beriroqqa ovsinim, men, Robiya o'tirdik. Shuncha qistasam ham ovsinim tuz totmadi. Mushuk o'lgur tokchida yurgan sichqonni quvaman deb lampaning shishasini sindirib qo'yganidan beri lip-lip chiroqqa kunimiz qolgan. Lip-lip chiroq sasib yurakni siqib yuboradi. Oqsoqol xunob bo'lib ketdi shekilli, rapidaday qo'li bilan kattakon lavlagi bo'lagini changallab pularkan tirsagi bilan cholimni turtdi. Ziqna bo'lmay o'l. Bitta lampa shisha sotib olsang, davlating kamayib qoladimi? Cholim lavlagi chaynab turib to'ng'illadi. Boyvachcha bo'lsang, ber bitta fonisingni. Xo'p. Oqsoqol lavlagini og'ziga tiqdi. Qizing chiqsin-da ko'ngli tusagan fonusni olib kelsin. Lekin ko'r sichqonga o'xshab o'tirma. U goh kampiriga, goh menga qarab xo'rsindi. Ovsining 40 qilaman deyapti. Ovsinim dasturxon papugini o'ynagancha jim o'tirardi. Durimni sotib keldim, dedi xasta bo'g'iq ohangda. Ikki bolaga ikki jonliq so'ymasay bo'lmaydi. Uning tomog'ini yig'ib bo'g'ib keldi-yu, yig'lashga kuchi yetmadi. Lablari titrab, kafti bilan yuzini yashirdi. Oqsoqol qo'lidagi lavlagi bo'lagini dasturxonga qo'ydi. "Duma", dedi cholimga yuzlanib. "Mayli, ma'raka qilgisi kelsa qilsin-u, lekin" Uning gap ohangi o'zgarib, ovozi dadillashdi. Qaysi kuni Toshkentga borsam, voyankamatda qiziq gap aytishdi. Qoraxat yozishda adashuvlar bo'lib turar ekan. Guliston mahallalik bir leytenantdan ham qoraxat kelgan ekan. Voyankamatdagilar pochtaga jo'natibdi. Pochtadagilar yigitning uyiga oborib beribdi. U bechoralar ham nima qilsin, vazifasida. Yigitning ota-onasi azob chekibdi. Bolaning 40 o'tgan kuni nima bo'pti-da? Oqsoqol avval cholimga, keyin ovsinimga qarab jilmaydi. Ovozi tantanali tus oldi. Leytenantdan xat kelib qopti, gospitaldan. Ichimda chiroq yongandek bo'ldi. Yarq etib ovsinimga qarasam, haliyam dasturxon papugini o'ynab o'tiribdi. Cholidan bu gapni ilgari ham eshitgan bo'lsa kerak. Parvo qilmadi. Oqsoqol ovozini yana ham baland qo'yib shang'illadi. Bomba tushganda leytenant qorga ko'milib qolgan ekan. O'rtoqlari o'ldi deb komandirga xabar beribdi. Komandir hovliqib xat yozibdi. Yigit bo'lsa bir joyi ham tirnalmay qor tagida yotgan ekan. Hushiga kelib qorni kavlab chiqibdi. Kantuz bo'lgan ekan. Oqsoqol o'zining gapidan o'zi yengil tortib kulimsiradi. Barmog'ini bigiz qilib tushuntirdi. "Eshitdingmi onasi? Sen bo'lsang 40 qilaman deb yotibsan, Ovsinim indamay yuzini o'girdi. Cholim lavlagini qo'lida muallaq tutgancha so'radi. Kantuz? Nima u? Kantuzmi? Oqsoqol shuni ham bilmaysanmi, savodsiz degandek achchig'i chiqibroq tushuntirdi. Kantuz degani shuki, ya'ni masalan, birov quloqingni tagida varanglatib miltiq otdi. Yarang bo'lib qolasanmi? Ana o'shunaqada. Mening o'g'illarim ham jannari borsa kantuz bo'lgan. Xayriyati, dedim yengil tortib. Iloyo, Shokirjon bilan Zokirjon kantuz bo'lgani rost bo'lsin. Ko'rasan, kantuz bo'lgan. Oqsoqol ishonch bilan gapini qaytardi. Kantuz bo'lgan. Bugun Zokir tushimga kiribdi. Karamga suv bog'lab yurganmish. Akan qani desam, bilasiz-ku, akam ko'tarmada bug'doy o'rayapti deydi. Suv yorug'lik, bug'doy nasiba. Bundan chiqdi, ikkalasini ham nasibasi uzilmagan. Ovsinim suyunish o'rniga alam bilan xursindi. Men turay, dedi titrab ketayotgan labini tishlab. O'tiring deb qistashimga qaramay, og'ir qo'zg'alib o'rindan turdi. Qizim, bor xolayni kuzatib kel. Oqsoqol Robiyaga buyurdi. Bitta fornis olib chiq. U eshik oldiga borgan ovsinimga tayinladi. Zo'raga aytsang, oshxonadagi fornisni beradi. Ovsinim hovli eshigida sovuqdan deydirab xayrlasharkan yelkamga qoqdi. Indinga vaqtliroq chiqing, 40. Xotinlarning ma'rakasi. Uyga qaytib kirsam, oqsoqol cholimning quloqiga egilib bir nimalarni gapiryapti. Baqqa ke, deb barmog'i bilan meni ham imladi. Hammasini aniqladim, dedi pichirlab. Tank yonib ketibdi. Ikkalasi ham. Uning soqoli titrab ketdi. Ovsininga ayt. Oqsoqol bilib keptilar, kantuz bo'lgan ekan de. Bir yilda ikkalasi ham oyoqqa turib ketarmish de. Uxdingmi? U lip-lip chiroqqa uzoq tikilib qoldi. Chiroqning ojiz nurida ko'zlari o'ychan, g'amgin ko'rinardi. Yig'lab yubormaslik uchun teskari qaradim. Sovuq, dilgir jimjitlikda cholimning xursingani eshitildi. Hech birimizdan sado chiqmas edi. Shu alpozda qancha o'tirganimizni bilmayman. Bir mahal kimdir deraza oldidan gursillab yugurib o'tdi. O'sha zahoti eshik ochilib, allakimning kattakon gavdasi ko'rindi. Avvaliga tanibapman. Qarasam, parcha boshidagi yirtiq ro'moli, gungurstik yelkalari qorga belangan. U tap etib ostonaga o'tirib qoldi. Sho'rim qurib qoldi, Husan tog'a, dedi-yu ho'ngrab yig'lab yubordi. Hammamiz sapchib o'rnimizdan turib ketdik. Nima gap? Cholim bilan oqsoqol baravar so'rashdi. Barcha oqsoqolni endi ko'rdi shekilli, boshidan ro'molini yulqib olib, yuzini artdi. Voy, yaxshi ham shotda ekansiz, oqsoqol, dedi do'rilab. Sho'rgin ham qurib qoldi. Tushuntirib gapirsang, kim undoq? Oqsoqol jahl bilan qo'lini dolg'adi. Uyimni o'g'ri bosdi. Parcha ro'molini yuziga bosib, battar ho'ngillab yig'lashga tushdi. Oqsoqol bilan cholim shosha-pisha ton kiyishdi. Qachon, qanaqa o'g'ri? Voy, men qattan bilaman. Parcha alam bilan do'riladi. Nimangni opti? Dedi cholim xoliqib kalishini kiyarkan. Osa go'rgaydi-ya, bitimni oladimi? Parcha yirtiq ro'molning uchiga po'ng'illatib burnini qoqdi. Tashab ketibdi. Nimani? Oqsoqol bilan cholim baravar hayqirishdi. Mangina o'lay, dedi parcha do'rillab. Peshinda tabibnikiga boruvdim. Atala qilishgan ekan. Ikki kosagina ichdim. Undan Bashor opamnikiga o'tdim. oshqovoq suviga qorib, zog'ora yopayotgan ekan. To'rttagina yedim. G'ira-shirada uyimga kelsam, ayvonimda bir narsa turibdi. Insmi, jinsmi deb yaqinroq borsam, echki naq tuyadek keladi. Nima? Oqsoqol tajanglanib o'shqirdi. Qanaqa echki? Voy, men qattan bilaman. Parcha mung'ayib qovog'ini soldi. Oldiga borishga qo'rqdim. Ey o'la. Cholim ensasi qotib chiyladi. Birovning echkisi adashib kirib qolgan. Adashib kirsa boyloq turadimi? Parcha yana hiqillab yig'lashga tushdi. Ayvonimni ustiga bog'lab qo'yibdi-ku. Qani yurchi? Cholim bilan oqsoqol parchani oldiga solib chiqib ketishdi. Xah, g'alvalaring qursin ha. Bitta echki deb shuncha vahima ko'tarasanmi, espast? Alla pallagacha dilim o'ynab o'zimga kela olmasam ha. Robiya faunus olib chiqqanidan keyin ko'p o'tmay cholim bilan oqsoqol qaytib kelishdi. Nima bo'pti? Deb so'ragan edim. Oqsoqol kaftidagi g'ijimlanib ketgan qog'ozni Robiyaga uzatdi. O'qib ko'rchi, dedi qovog'ini solib. Abzinikidan topdik. Eshigiga qistirib qo'ygan ekan. Robiya qog'ozni faunus yorug'iga tutib hijjalabroq o'qidi. Meni shum qadam demag'iz. Men shum qadam emasman. Robiya bir pas tutilib qoldi-da davom etdi. Pochtada stolda ikki pohoronka yota. Birisi Dombrobodga, Sulaymon Abziga, birisi Xirmon Tepaga, Xadicha Otinga. Men Qazonga ketam. Ne bo'lsa bo'la. Mendan rozi bo'lingiz. Xayringiz. Robiya xatni o'qib bo'lib oqsoqolga uzatdi. Ammo oqsoqol qayrilib ham qaramadi. Hammamiz karaxt bo'lib qolgan edik. Jimlik cho'kdi. Bo'lsa kambag'alga bo'lsin debdi-da, dedi cholim o'ychan alpozda. Echkisini parchaga tashlab ketibdi. Bir odamda diyonat bo'lsa shunchalik bo'lardi, o'rtoq. Qaytarish kerak. Oqsoqol Robiyaning qo'lidan xatni oldi. To'g'ri, dedi cholim. Qishli qirovli kunda Qozonga qandoq yetib boradi? O'zi yarimta odam bo'lsa, bir g'aribni sarson qilib qo'yamizmi? Sersovetga aytsak, Ismoil melisa. Oqsoqol achchiqlanib uning gapini kesdi. Nima, abzi dizertirmi? Melisaning oldiga tushib keladigan. O'zimiz boramiz. Ikkala o'rtoq isxiro kiyinib tag'in chiqib ketishdi. Cholim kun yoyilganida burnidan torsa yiqulgudek bo'lib qaytib keldi. Robiya ikkovimiz nima bo'ldi deb baravar qaragan edik. Cholim muzlab ketgan qo'lini tanchiga tiqib, og'ir bosh chayqadi. "Yo'q," dedi soqoli titrab. "Toshkentning vokzaliga borib keldik. Pattani oldindan olib qo'ygan shekilli." U bir nuqtaga tikilib uzoq o'tirdi-da, ohista qo'shib qo'ydi. Diyonatli odam edi. Oqsoqol juda xafa. Kela kelguncha ovsiningni so'kib keldi. Qarg'amay tiling kesilgur, hammasini shu qildi, dedi. Ovsinimda nima ayb? Dedim sekin. Cholim nosqovoqni silab, yana ancha jim qoldi. To'g'ri, dedi o'ylanib. Ammo abzi iymonli odam edi. Qayerga borsa ham joni sog' bo'lsin. Rashid abzi ketdi-yu, kimsanimdan xat kelmay qo'ydi.